Rade. Na, noriu dar vieną temą tokią pašnekėti. Ja, buvau vieną kartą lietęs, bet kars nuo karto jinai ateina iš vidaus apie, kaip čia dabar įvardinti tiksliau, apie labai tokį atsargų prieimą, apie atsargumą, kur tu save pastatai ir prie ko tu pastatai save. Mes esam visi gyvi organizmai, taip, mes turim savo visi savo parametrus, ir kūno parametrus, ir psichikos parametrus. Ir didžiausias mūsų priešas šiais laikais tai yra išorinis triukšmas. Išorinis triukšmas. Tas išorinis triukšmas tai yra pirmiausia sociumo skleidžiamas triukšmas. Kada yra tiek daug srovių, nuomonių, socialinėse medijose, labai dabar intensyvus bendravimas iš tikrųjų. Žmonės daug renkasi informacijos. Į YouTube keliame ten, nežinau, kiek įrašų per dieną įvairiausiam temomis, žinai. Tas skaičius, kaip pasakyt, yra labai didelis, kiek, pavyzdžiui, YouTube'ai tų video atsiranda. Rašo, kad apie 20 milijonų per dieną. Galim įsivaizduoti, koksai srautas informacijos. Pavyzdžiui, Facebook'e rašo, kad 23 metais įvertinimas yra 3,6 milijardo postų kiekvieną dieną atsiranda. Čia apie dieną kalbama. 3,6 milijardai pranešimų Facebook'e per dieną. O Twitter'e dabar yra X.com, kai Elonas Muskas nusipirko. 500 milijonų per dieną. Nu. Instagramas 95 milijonai video arba foto per dieną. Tai jūs įsivaizduokit mastą triukšmo. Nu kaip, negali sakyti, kad tai yra triukšmas, bet tam tikra prasme tai yra triukšmas, tai yra informacinis, begalinis srautas, milijoninis, taip. YouTube'as 20 milijonų, čia jau tik labai grubus duomenis. Facebook'as 3,5 milijardo, ar 3,6, Twitter'is 500 milijonų, Instagram'as 100 milijonų. Na, no. Tai apie ką mes kalbam? Mes kalbam, kad informacijos dalinimas jis yra begalinis. Įvairiausiam temam. Žmogus dažnai bėgdamas nuo savo vidinių jausmų, nuo savo vidinės savijautos blogos, jisai pasislėpė po informacijos rautų. Jam nereikia mąstyti apie savo vidinę būseną. Ta vidinė būsena nuo to niekur nedingsta, bet jis laikinai pasislėpė. Taip kaip pasislėpė po alkoholiu, arba rūkydamas, ar narkotikus naudodamas, arba kažkokia tai, nu, sakykime, kitą veiklą darydamas, dažnai tokia su šalutiniais poveikiais. Dažnai svaigindamasis arba pramogaudamas vat, su priešinga lytim, pasislėpė, bet viduje vis tiek lieka tas. Nerimas, baimė, pyktis ar dar kažkas tai. Tokie įtampa. Tai tas triukšmas, jisai dabar yra reikalingas žmonėm tam, kad labai dažnai tam, kad pasislėptų. Taip pat pasislėpia nuo pagriuvusių santykių, nuo blogos savo vidinės savijautos, nuo problemų darbe. Nu. Bet nuo to niekas nesisprendžia. Tai va tas triukšmas, jisai labai sunkiai leidžia išjausti save, ko tu iš tikrųjų nori, ir kas tau tinka, ir kas tau netinka, ir kaip tu jautiesi, vienokiose ar kitokiose aplinkybėse. Maža to, tu dar turi gyvą bendravimą. Kiti irgi tame triukšme randasi, ir tavo šeimos nariai, ir tavo draugai, ir bendradarbiai, ir tėvai, visi. Jie iš to triukšmo, nu, kaip iš to informacijos gausos, irgi prisiema visokiausios informacijos. Jie tau šneka kažką. Kaip jie mato, komentuoja tau, kažką sako. Mes visi taip viens kitam darom, sakykime. Ir tu įsivaizduok visame tame, ir plus dar dadėti reikia energetinį triukšmą, kuris yra minčių pavidalė, kurį tu junti energetiškai, nes visi žmonės vibruoja. Vibruoja savo emocijas. Mieste, kiekvienas miestas turi savo vibraciją, Vilnius turi savo, patį sunkiausią vibraciją yra Vilniui. Kaunas turi, Klaipėda turi ir kiti. Ir žmonės vibruoja, ir visa planeta vibruoja. Pakyli virš planetos, visą tą vibraciją baigėsi, eina laimė. Link aukštesnių sistemų. Grįžti į žemę eina nerimas. Nerimas, nusivylimas, baimė, pyktis, neužtikrintumas, apmaudas. Labai labai žemą vibraciją. Nėra jokio garanto, nėra jokio užtikrintumo, nėra jokio saugumo. Nieko. Tai tu gaunasi, tu kiekvieną dieną įveikiamas va šito bendro žemės rutulio energijos, tų vibracijų. Jeigu mes giliau pabandysim va, medituot, mes pajausim, kad tu gali neiti medijas, tu gali nebendrauti su žmonėm, vis tiek tave veiks, nes yra žemės rutulyje, eina aplinkui, cirkuliuoja energija ir jinai tave veikia. Dabar žemės tas rutulys, visos tos tautos, visos nacijos yra labai stipriai apsijungusios dėka interneto. Ir jeigu kažkur kažkas vyksta, visas pasaulis žiūri dėka interneto, jie gali matyti per internetą, kas vyksta Amerikoje, kas vyksta, supranti, kokie Anglijai, Prancūzijai, Rusijai, Ukrainai, eina filmavimai, jau kiek ten išleidžia, praleidžia tiek, žinai. Nu, ir yra, kaip čia pasakyti, toks atsiradęs, nu, vos ne kaip kino teatras, visi sėdi kino teatre ir ant to ekrano parodo, žinai, tu gali pažiūrėti ir kas Rusijai, ir kas Japonijai, ir kas kitoj šaly, žinai, dedasi. Jeigu kažkas įvyksta tokio sukrečiančio, iškart visi rodo. Aišku, limituotai parodo Šiaurės Korėja, pavyzdžiui, tu nepamatysi labai, nes ten atkirsti dalis žmonių iš vis nuo interneto atkirsti daugumą. Bet vis tiek yra, kaip čia pasakyt, viens kitas dokumentinis filmas išeina. Ir kai vyksta kokie rinkimai, kokioje Amerikoje, arba Prancūzijoje, ar Vokietijoje, ar Anglijoje, desniai šaly, vis tiek pranešama. Ir visi žiūri, ir visi vibruoja. Taip pat klimatinės visokios situacijos. Jo. Visi reaguoja, labai glaudu. Atrodo, Amerika už durų, Rusija už durų, Europa už durų. Tai viskas šalia. Dėl to, kad jungia kabelys, kaip sakyti, interneto. Mistinės jėgas žmonės pasidarė su technologijų pagalba. Gali pamatyti už daugelio kilometrų pamatyti ir išgirsti, kas vyksta. Tai yra mistinė galia, technologijų pagalba. Va, ir žmonės reaguoja. Reaguoja tos įvykis. Vieni teigiamai, kiti neigiamai, kiti neutraliai, bet ta jų reakcija tai yra vibracija. Jinai pasklinda po žemę, po žemės planetą. Jeigu baigtųsi karas Ukrainoje, jūs iškart pajaustumėtume visoje žemės planetoje tam tikrą kitą vibraciją, geresnę vibraciją, sakykime. Tai va, tai trys faktoriai, jų yra daugiau. Tai yra žemės vibracija, aplinkiniai žmonės tave su savo nuomonėm ir komentarais ir internetas, kuriuose tu irgi dar išgirsti kitų žmonių nuomonės, komentarus, vienus ar kitus reiškinius, vienus ar kitus klausimus. Ir tame visame tu turi savo kažkokius vidinius pojūčius, kurie yra kaip, nežinau, kaip gėlytė įmesta į jūrą ir blaškoma bangų. Jeigu tu kaip pasakyti, pasimeti va tame triukšme, tu nebegali girdėti savęs. Tu iškart darysi klaidingą sprendimą. O nuo klaidingo sprendimo kentiesi. Turėsi žalą. Psichologinę žalą, finansinę žalą. No. Ir dvasinę žalą gali turėti. Nuo tokio neteisingo sprendimo, kurį priemai dėl to, kad tu neišjautai savęs. Nes tave permušė žemės vibracija. Buvo akivaizdus pavyzdys, kai buvo korona. Taip? Koronos ta situacija. Visa žemė vibravo, virusas, pavojinga, skiepyti. Jie programą, patys žmonės tai kūrė. Bet kodėl jie tai kūrė? Dėl to, kad medijos tai kūrė. Medijos pasimatė, koks yra medijos, žiniasklaidos poveikis žmonėm, kokia tai yra jėga. Jie tiesiog tu gali visą planetą paversti didelį baimės rutulių, kur žmonės jau gali net skirtis vien dėl to, kad vien sutinka skiepytis, kits nesutinka. Dabar visi tyli tie už skiepus. O kas tada darėsi? Geri vaikai tėvų nelanko ir taip toliau. Nu, ardymas buvo. Grinai vyko skaldymasis. Po to skaldymasis dėl Ukrainos karų ir taip toliau. Medija puikiai, aš galiu pasakyti, puikiai valdo žmoniją. Puikiai. Ir tokių, kurie būtų neutralūs medijai, yra labai, labai nedaug. Kad tu būtum neutralus, pirmiausia, joje reikia mažai būt ir daugiau būt su savim. Ir dabar yra situacijos, yra mažos situacijos, kada tu turi išjaust. Ir yra didelės situacijos gyvenime, kada tu turi išjausti, kokį žingsnį daryti. Ir tos situacijos yra susijusios, kai tu renkiesi kitą žmogų. Tai yra ypatingai svarbi situacija ir svarbus žingsnis. Kai tu renkiesi antrą pusę, su kuria planuoji žingsniuoti per visą likusį gyvenimą ir su kuria kursi bendrą ateitį. Ir tam reikia labai labai skirti daug jėgų, ir labai įdėmiai tai žiūrėti, ar žmogus tinka ar netinka. Ne tai, kad kabinėtis prie smulkmenų, bet žiūrėti aplamai iš esmės, ar žmogus tinka ar netinka. Kitaip sakant, pabūti egoistu gerąją prasme, nes jeigu tu jo nepabusi, tu sudaužysi, sugadinsi savo gyvenimą ir tam žmogui gyvenimą. Ir dar aplinkiniai tave kenties, nes tu būsi nelaimingas. Taip pat yra kitas žingsnis, renkantis profesiją, kur stot. Irgi be galo svarbus žingsnis. Renkantis darbą. Tu gali pabaigti kažkokią tai profesiją, bet sakykime, nu kažkokius tai studijas, taip, bet darbų gali būti tam tikras spektras. Pasirink, kurį spektrą, kurį darbą yra be galo atsakingas dalykas. Taip pat renkantį savo dietą, ką tu valgysi, aišku, yra žmonių, kurie iš vis kemša, kas papuolė, bet jeigu žmogus biški domisi, jisai klauso ir vieną nuomonę, ir kitą nuomonę, ir trečią nuomonę. Labai labai tai klausys, prie kokio specialisto jis save pastatys, nu prie kokių žinių jis save pastatys, nes tos žinios realiai lems jo sveikatą. Ir fizinė, ir psichinė. Taip pat, kur jisai statys savo namą, arba į kokį butą kelsis. Nes ten jisai leis šaknis ir ten priklausys jo psichinė sveikata nuo to. Ir labai aišku svarbu, kokia jisai religija rinksis ir kokia jisai mokytoja rinksis. Tai irgi yra be galo svarbu, nes tai labai įtakos jo dvasinę sveikatą. Labai svarbu, kokia jisai draugus renkasi. Ir pastato šitą žmogų į draugo kategoriją. Tai yra labai svarbu. Tu turi išjaust, ne tik išjaust, aišku, ir intelektų vadovautis, bet už intelektų visą laiką yra intuicija. Ir intuicija padeda intelektų surinktos žinios faktai, jis turi apsijungti su jausmu. Ir tas išjautimas yra nėra tik tais aklas išjautimas be faktų, bet kai aš kalbu pajautimas, tai aš turiu mintį ir panaudojimas surinktos informacijos. Ir kai tu pasižiūri, gražini daug dalykų, kur klaidas darėjai ir visur matei, kad tu ne rimtai neatsinešiai į tam tikrą informaciją, į tam tikrus ženklus, į tam tikrus požymius ir nepaklausiai savo intuicijos, nu, savo jausmo, savo pojūčio, neįsiklausiai, kaip tavo kūnas jaučiasi. Ir visą laiką matai, kad ten buvo tam tikros priežastys, arba tu labai, labai norėjai, labai skubėjai, taip. Ar tau buvo labai naudinga, ar tu bijojai, ar tu geidėjai, geismas užvaldė, ar buvo pavydas, ar buvo pyktis. Nu, įvairios priežastys, mes apie tai esam šnekėję. Dažniausiai žmogus labai greitai nori. Ir tada pukškliauzą padarai ir tos pasekmės yra labai skaudžios ir gali tekti daug metų jas likviduoti. Ir yra maži sprendimai dienos bėgyje, savaitės bėgyje, mėnesio bėgyje, kur važiuoti atostogauti, žinai, ar ten kokioj parduotuvėje apsipirkti, ar kokį darbą kada daryti, paplanuoti, sodinti medelius šį savaitgalį ar kitą savaitgalį, žinai, kirp žolę kada, ar eiti pirkti kada, ar ten su šeima kažkur išvažiuoti, tada, nu, pirkti kažkokį daiktą, kompiuterį, žinai, tokį ar kitokį, maži tokie, smulkesni. Bet yra stambus, yra tie stambus veiksmai, tai yra virsmai. Tu virsti į kažką, tu transformuojas. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, renkiesi žmogų, pas tai vyksta gyvenime labai didelė transformacija. Žmogus, kuris pradeda draugauti, sakykime, su antra puse, ieško antra, jis pradeda transformuotis ant akių ir jo artimieji, jo pažįstami mato, kaip jisai keičiasi, arba į gerą, arba į blogą pusę. Stovėti jau niekas nebestoju vietoj. Aišku, pradžiai būna ta euforija, draugystė prasideda euforija, bet po to pradeda matytis, ar žmogus eina į laimingėjimą, ar eina į rūpešius, ar eina į kažkokius tai nelaimingėjimus, nu, liūdesius, skausmus. Tas labai greit matosi draugystėje, va, tarp priešingų lyčių. Tai vyksta transformacija ir prieš einant į transformaciją, į savęs keitimą, tu keisys. Tu turi labai labai gerai pasverti ir jokiais būdais neskubėti. Tiesiog jeigu tu neskubi, neįmanoma, kad nesudėliotų laikas. Neįmanoma. Laikas taip sudėlioja ir tu sudedi savo pajautimą su intelekto surinktom faktais, analizėm ir tu gauni švarų atsakymą. Bet kurioj srity. Bet kurioj srity. Ar tu rinksies antrą pusę, ar tu rinksies profesiją, ar tu rinksies gyvenamąją vietą, ar tu rinksies religiją, ar tu rinksies draugus, ar tu rinksies dvasinį mokytoją, ar tu rinksies kokią bendruomenę dvasinę, jeigu ten yra tavo poreikiai, žinai, būt, tu, tau ateis švarus atsakymas. Nes kala tai yra laiko energija, viešpatės laiko energija, jinai yra labai labai galinga. Ir jinai vis tiek, jinai neduoda niekam stovėti vietoj žemėj. Materialus laikas, laiko energija judina viską. Ir jeigu tu dar dadedi kažkokią maldą, savianalizę ir pajautimą, nu tai negali, negali tau neteit atsakymas. Didžiausias priešas yra paskubėjimas. Būna situacijos, kada tu turi greit priimti sprendimą, bet tai yra retos situacijos. Bet ir tai, tada tu mobilizuojas, daugiau pamedituok, daugiau atsitrauk nuo situacijos, pasitark su kompetitingai žmonėm ir ne vienu galbūt. Ir ateis atsakymas. Bet dažniausiai mes turime laiko. Ir normaliai laiko. Ir neretai ir jauniem žmonėm patariu, jeigu tu nežinai, kurią stot specialybę, nes mokslai kainuoja brangiai, retai kas įstoja nemokama, tu palauk metus, tu padirbėk vienur, kitur, trečiur, tiesiog patikrink save, kaip tu jautiesi. Ir aš vis iki šiol propaguoju, žinai, kaip pasakyt, eit už pigiau dirbt, bet tam, kad patikrint save. Padirb pameistrių mechanikų, padirb, kaip pasakyti, pabendrauk su pedagogais, pažiūrėk, kaip kas vyksta tenais, pabendrauk su mokslininkais, pabendrauk su vadovais. Nu, kiek įmanoma priartėk prie tos specialybės. Nu, tu, ne, pažiūrėk, gal tave, žinai, operacinė nieks neįleidžinai, bet tu gali su daktaru su chirurgu pasibendrauti. Nu, per pažįstamus ras kokį pažįstamą daktarą pasišnekėti, su teisės atstovais pasišnekėti, prisiliest, paskaityti jų literatūrą. Nu, maksimaliai prieiti prie tos specialybės, kiek leidžiama. Ne? Su vadovais pašnekėti ir jeigu tau politika traukia arba kokie teisė, ar policija, ar kariuomenė, prisiliest, nes prie skirtingų specialybių tu skirtingai gali prisiliest. Prie vienų gali labiau, prie kitų mažiau, žinai, tu neišeisi su policininku į gatvę, žinai, nu, tu negali iki tiek prisiliest. Bet tu, pavyzdžiui, pamokoj pedagogo gali sudalyvauti, žinai, ir pasižiūrėti, ar tau tai norėtum tai daryti, ar ne, tu gali ir eiti padirbti su jaunimu savanoriu, pravest kažkokius tai paskaitas, kursus, ar nu, kad patikrintum, ar tau patinka lektoriavimas, žinai. Tu nori būti psichologu, nu, iki į jaunimo liniją padirbėk, vat, pasižiūrėk, ar tau patinka žmogų išklausyti, problemas jos siurbti ir padėt. Nu, jeigu tau statybos, nu, iki pameistrių padirbti, nu, už mažiau negu rinkoje yra, nu, pagalbinių ir taip toliau. Ar prie verslo. Ir tu greit pradėsi jausti, greičiau negu iš tų knygučių. Ir tu rinks ir faktus, ir rinks ir pojūčius. Vis tiek nugalės tavo pojūčiai, nes jeigu tu jausies gerai, tai tu ten ir eisi. Lygiai taip pat su žmogum. Viskas sustatoma į vietas. Viskas dažniausiai susistato į vietas, bet yra toks skubėjimas su tom antrom pusėm ir toks spaudimas viens kito, aišku, dažniausiai moteris pradeda spausti vyrus, tai kad jau net ir plinta toks dalykas, kad būna vyrai ir pasako, žinai, kad aš greitai neduosiu atsakymo, pas mus bus lėtai viskas. Tai tos, kur jau ten skuba, tai iš karto atkrenta, o kas nori atsakingų, rimtų, lietų santykių, tai pasilieka, žinai, bet tokie dalykai ir kliplinta. Ir moteris tą pradeda vis dažniau daryti, nes yra per daug nusivylimo. Yra, sakykime, poros santykė, kas pakiša koją, tai yra lytiniai santykiai. Tai yra pagrindinis dalykas, kuris pakiša koją. Nes kai prasideda šitas malonumas, tai jisai užgaubia visus skirtumus, visus pasaulėžiūrinius, charakterius, viską užgaužia. Ir žmogus, o kai tas dalykas praeis, reikės jungtis ne per tą dalyką, bet per vidinius dalykus. Jeigu jie nebus išsiaiškinę, nebus buvę susijungę per charakterį, per tikslus, per vertybės, taip, jie iširs. Tiesiog iš ir savo bus tada gal vaikai atsirado ir bendras turtas. Ir bus nu tiesiog draskimas savo gyvenimo ir kito draskimas. Tai net ir net jeigu ir neatsiranda atžalos, jeigu neatsiranda bendras turtas, jau yra subtilus kūnai susilipinę ir kai vyksta įsiskirimai, tas deginimo jausmas ir energijos praradimai yra kolosaliniai. Nu. Tai va tokiuose, nes tai yra virsmai. Tu eini virsmą, tu įeidamas į sąlytį su žmogum arba su profesija arba su gyvenamąją vietą, tu virsmą patiri, tu transformaciją patiri. Gyvena profesija labai stipriai žmogų transformuoja, kai žmogus pradeda rimčiau dirbti savo darbą, jis ten pradeda transformuotis, jam reikia tam tikrus gebėjimus vystyti pastoviai, tam tikras savybės pradeda skleistis ir tam tikri iššūkiai atsiranda, jis tuo metu virsmą patiri. Ir jeigu jis yra ne savo sferai, jisai patiria tą virsmą, bet jis nuo to virsmo nėra laimingas, jis turi save kažkaip prievartauti, spausti. Ir išgyventi įtampas ir rezultatų nesusilaukti, nes galbūt ne tai ne jo veikla ir nepasitikėjimą išgyventi ir taip toliau. Čia yra labai labai pavojingi dalykai. Žmonės labai lengva ranka šoka į bet kokią profesiją, lengva ranka šoka į santykius, į po to labai susunkia ranka gauna per galvą. Nu. Tas pats gyvenamoji vieta, kaip be būtų, jinai transformuoja žmogų, ypatingai, jeigu žmogus keičia šalį arba miestą. Miestą mažiau, bet jau kai šalis pakeičiama, tu eini virsmą. Tu pradeda virsti kitų žmogų truputėlį, nes tu turi perimti to šalies kultūrą, jinai natūraliai veikia. Ir nu, tu turi žiūrėti, ar tau tai tinka ar netinka. Lygiai taip pat su maistu, kada žmogus tampa vegetaru, jo kūnas patiria galingą transformaciją, jos smegenys patiria galingą šoką, jis nebegauna to, ko jos gaudavo. O jeigu tu nutrauki ne tik mėsą, po to ir žuvį nutrauki, jo, po to kokius kiaušinius nutrauki, jogiškai eini, tos tamasinius produktus, tavo kūnas pradeda virsmą patirti. Bet turi labai gerai žiūrėti, ar tau greitis tinka, ar tau taip reikia greit viską nutraukti. Ar tau kūnui gerai, ar tu nuo to netampi piktas labai, įsitempęs, ar ten kritikuoti nepradedi kitų. Nes kai žmonės būna užveržę viską, nu, vis tiek protas nebegauna malonumą, pradeda, kaip pasakyti, replikas mėtyti, pašiepti, arba pykti ant kitų, o tu tapai vegetaru, tu pradedi tyčiotis iš tų, kurie valgo mėsą, arba ten juos pašiepti, arba iš didų stampi. Nu. Ir dvasinė praktika, galinga transformacija, turbūt pati galingiausia. Nu, ne pati galingiausia, aš skaitau, kad santykiai yra patys galingiausia. Nes ta dvasinė praktika nėra tiek stipriai praktikuojama, jeigu jinai tenais po kokias 4-6 valandas tu praktikuoji, tai be abejo, tai yra pats didžiausia transformacija iš visų sferų. Bet jeigu jinai įdedama ten 15 minučių, pusę valandas, valandą, tai nebus galingiausia transformacija, lyginant su priešinga lytim. Bet tai bus didelė transformacija ir tu turi žiūrėti, kiek tau tinka ta praktika, ar iš vis ta religija tinka, o jeigu toj religijoj praktikos, kurios praktikos tinka, kiek jų tau tinka. Ir jeigu tu eini prie ieškai kokio mokytojo, tu irgi turi ilgai, pabrėžiu, ilgai tikrinti mokytoją. Net Hari Bhakti Vilasa, aš jau pamiršau, kiek metų duodama, bet kai šiais laikais yra labai retai matomas su dvasiniais mokytojais, tai aš skaitau, kad tikrinti reikia ne metus ir ne du. Ilgiau. Ilgiau. Gali ir 5 metus. O. Ir tu turi žiūrėti, kaip tu jautiesi prie to žmogaus. Ar tu gali būti savimi. Ar tu gali būti laisvas. Ar tau nėra baimės pasakyti tai, ką tu galvoji, tai kaip tu jautiesi. Ar tau reikia kažkokias kaukės dėti, ar tau reikia būti kažkokio įsitempus kažką vaizduoti. Ar tai yra tau gerai prie šito žmogaus? Ar jis yra tau pavyzdys, ar tu gali juos sekti? Ar taip, kaip jis praktikuoja tos akcentus, kuriuos deda į tau tinka? Daug labai parametrų pažiūrėti. Pažiūrėti jo asmeninį gyvenimą. Tam reikia laiko, tam reikia stebėti, žiūrėti, nes tu sieji su juo gyvenimą ne vieną, nes dikša yra ryšys ne vienam gyvenimui. Tai yra, sakykime, pats netgi atsakingiausias žingsnis. Ir ten tu patirsi labai didelę transformaciją. Nes mokytojų visokių yra charakterių, visokių asmenybių. Viena gali tau tik, kita gali visiškai netikt. Jis gali būti šventas, bet jis tau gali netikt. Nes jo metodai, jo požiūris, jo pavyzdys, jo dar kažkas tau, nu, neimponuos, netlieps širdį. Tai vat, kur mes bežiūrėtume, mes turim suprast, kad kai mes darom kažkokius tai žingsnius, mes einam į savęs keitimą. Nu, kaip sakyt, čia labai gal tokį prastą pavyzdį duosiu, žinai, vat, bulvių tarka elektriniai dėdėlė ir ten sutarkuojama ta bulvė. Tai tu meti bulvių tarką. Ne visais atvejais, bet vat, kartais į mikserį, o kartais į kokią trintuvę tave patrina, bet tu keisies. Kai tu darai žingsnį, tu keisies. Ir arba tu keisies gerą linkmę, arba tu keisies blogą linkmę. Ir tai labai yra svarbu prieš metant save į tą bulvių tarką. Labai svarbu yra save pajausti. Nu, ar tau tinka ta tarka, ar tau tiks. Nu, į tai, kur tu eini, nes tai transformacija bus. Ir tie signalai eina visą laiką. Nes kosmosui visą tai nereikia nesėkmių. Jiem nereikia žmonių, kurie po to susiraukia vaikščios, pikti ir keiks visus, kad vat religija prasta, mokytojas prastas, šitas antra pusė prasta, draugas prasta, žinai, gyvenama vieta prasta. Jiem nereikia tų liudėtojų tokių išsipiktintojų, įsiskaudintojų, kurie po to visiems ir skaudins kitus. Nu, turės nuleisti tą skausmą kitiem. Tai aš nesuinteresuota visą tą. Dėl to jinai siunčia. Nesuinteresuota dėl to, kad jinai nenori, kad kiti kentėtų. Nes jeigu tu kentiesi, kenties kiti. Plius tavo kūne, kaip sakėm, yra 30 trilijonų ląstelių, kurios jaučia tavo jau emocijas. Jas permuša tavo emocijas. Taip kaip vaikai labai gerai jaučia tėvų emocijas ir juos permuša jos. Taip ląstelės, tai yra ne vaikai, tai yra mikrovaikai. Jos yra visiškai tavo emocijų vandenyne plaukia. Ir jeigu tu džiaugiesi, jos džiaugiasi, jeigu tu liūdi, jos liūdi. Visme, ten yra gyvos būtybės. Va, ir augalai jaučia, tavo vaikai jaus, tavo antra pusė jaus, tavo tėvai jaus, tavo draugai jaus, visi jaus. Atsakomybė. Tai nereiškia, kad reikia bijot klyst. Nereikia labai jau bijot klyst, nereikia bijot daryti žingsnio. Bet kaip sako, 9 kartus pamatuok 10 kirpk, jinai yra ta patarlė labai gili. Ir šiuolaikiniame triukšme yra labai svarbu pabūti be to triukšmo, pabūti vienam, jeigu neišeina vienam, tai bent jau su savo šeimos nariais, bet kuo mažiau lysti triukšmą. Nes tas triukšmas labai yra sunku jau atsirinkti ir tame YouTube, ir tame Facebook'e, ir tame Twitter'e, ką žiūrėt, ko nežiūrėt, kokią informaciją tikėt, kokią netikėt. Ir tam pasunku. Aišku, laikui bėgant atsirinkti savo kanalus, savo lektorius, savo žmonės, bet ir juos reikia tikrinti. Ir šalia jų vis tiek dar prieina visokios kitokios informacijos. Tu vis dar pasižiūrinėji ir ten, ir ten, ir kitą žmogų, ir trečią, ir ketvirtą. Plius aplinkiniai, kaip sakiau, šalia žmonės mums pastoviai šneka. Ir dėl to vis tampa aktualiau eiti į mišką, eiti į gamtą, eiti prie jūros, pabūti pirtį. Pirtį iš vis patartina nekalbėti, pabūti su savim. Pabūti ryte, va tai yra į tokias erdvės eit, kur yra mažai kitų žmonių vibracijos. Gamto yra mažai žmonių vibracijos, taip. Vandenį jūroj yra mažai žmonių vibracijos tokiose vietose. Ryte, kol žmonės dar neprabūdė ir nepradėjo spinduliuoti savo emocijų, savo minčių, ryte, va tai yra gerai praktikuoti. Ir ten gali geriau išgirsti savo tą vidinį balsą. Taip. Ar Dievo balsą, kaip čia pasakysi. Tai va, tai aš tik tai tą norėjau paplėtot, kad yra didelis vidinis triukšmas. Antras momentas, reikia labai labai atsargiai neskubėti daryti sprendimus. Ir trečias dalykas, jeigu mes neskubėsim, laikas visą laiką sudėlios ir duos atsakymą. Jeigu mes dar šalia laukimo dadėsim ir maldą, savistabą, savęs pajautą, savę analizę. Dėl to šiuolaikiniam žmogui, ar jis bhakti jogas, ar jis krikščionis, ar jis iš vis netikintis, jam yra labai labai svarbu būti tyloj. Tyla duoda gamta ir rytinis laikas. Daugiau niekas nebeduoda šiais laikais tylos. Net atvažiavus į šventas vietas, kaip aš, pavyzdžiui, šiuo metu su Gokarnai, tu nebegali nueit pamedituoti, nes yra krūva žmonių, kurie eina čia visai kitais tikslais. Ir arba jeigu eina tą šventyklą, tai kalbasi, į telefoną žiūri. Aš vakar mačiau vienoje šventyklai, buvau labai labai senoj Ganešo šventyklai. Ten yra labai sena Ganešo dievybė. Be galo sena. Nėra skaičiaus, kiek jie yra metų. Ir eina žmogus aplink tą dievybę. Ir su telefonu kalbasi. Bet jisai daro išoriškai tą veiksmą, va, kad pagerbtą dievybę. Ir kalbasi. Tada šventyklai tu nebesi tyloj. O jeigu tu išeini kokią didesnę šventyklą, tai ten iš vis yra begalinis triukšmas. Tai tu nueini ant kokių vat, kalvų, prie jūros pamedituoti, ten hebra atvažiuoja geria, rūko, saulė lydi. Ir tu jau randi vieną kitą tik vietą, kur realiai tu gali atsisėsti ramiai pamedituoti. Čia netgi šventoj vietoj. Ir gaunasi, kad tik gamta ir rytinis laikas yra tavo, tavo vietos, kur tu, erdvės, kurioje tu gali pabūt ir pamedituoti. Žinai. Viskas. Dėl to vis išgirsti tave vis tampa vis sunkiau. Ir kaip sako, kas nedaro, tas neklysta iš vienos pusės. Taip, mes vis tiek turim sprendimus priminėti ir nebijot priimti. Bet jeigu yra galimybė pasvert, tai geriau yra palaukti. Kartais būna, tau belaukiant, taip viskas susidėlioja, netgi kiti tau parodo, kaip iš tikrųjų viskas yra. Ypatingai, jeigu santykiai su kokiu žmogum, tai tiesiog pats kitas žmogus gali pradėti tau rodyti jau akivaizdžiai tokius ženklus, kur jau tu matai, kad ten nieko nebus, arba atvirkščiai, kad ten yra labai gerai. Žinai. Tai arba pats kūnas, netgi su maistu, tu, pavyzdžiui, neduo kokio maisto kūnui, ne? Jam pradės trūkt kokiu nors vitaminų, mineralų, jisai pats pradės norėti to maisto. Tu, pavyzdžiui, pradės kalio trūkt, tai tau norėsi sojos daugiau valgyti. Nes ten yra daug kalio. Tu pradės vitamino C trūkt, tau kūnas pradės norėti valgyti, kas turi daugiau vitamino C, žinai. Ir taip toliau. Pats kūnas, tai tiesiog laikas padaro taip ir ta pati biomašina gauna labai aišku atsakymą. Na. Tai tas neišlaukimas, aišku, dar susijęs ir su tuo noru rezultatą greit gaut. Kaip sakiau, čia yra kitos temos, kada jau mus kankina, kai saky, čia irgi reiks stebėti, kas mus, vat kai mes norim kažką skubėti, yra labai gerai iš šono pažiūrėti ir paklausęs, o kodėl tu skubi? Ir išsiaiškinti pirmiausia priežastį, kodėl tu skubi? Tu bijai kažko, tu geidi kažko, tu pyksti ant kažko, ar tu pavydi kažką, ar tu nerimą jauti, ar tu dar kažką jauti, taip? Vat, patikrinti save, išsiaiškini priežastį, ir kai tu išsiaiškini tą priežastį, tu supranti, kad jeigu tu eisi ant pykčio, greit sprendimą padarysi, suklysi. Jeigu tu eisi ant geismo, emocijos, greit sprendimą darysi, suklysi. Didelė galimybė. Ant baimės eisi, dažniausiai suklysi. Ant nerimo įtampas, suklysi. Ant godumo eisi, noriu, iš to daikto, noriu, dažniausiai suklysi. Galbūt permokėsi. Nu. Ir o jeigu va, tu palauki šitos emocijos, nueina, opt ir ateina tiesa. Tai va, linkiu, aišku, pirmiausiai sau ir kitiem stengtis išjaus save prieš darant didelius sprendimus, prieš darant mažus sprendimus. Nes kuo mes teisingiau pasielgsim, kuo mes labiau įsipaišysim į visatos planą, tuo mes busim laimingesni ir tuo mes aplinkiniai bus laimingesni. Radė, radė.